При нас продължават да бъдат Евелин, Ивайло и Елица от организациите, съответно на Съюза Пловдив, ДСБ и ВМРО. Ние няма да ви казвам още веднъж здравейте. Решихме да останете, тъй като не ни остана време преди рекламите да говорим за скандалите и да си кажете вашето мнение за тях. Скандалите в държавата, като започнем от публичните изявления на бившия вътрешен министър Румен Петков, че американския посланник взима наркотици. Това, че бившия главен прокурор Никола Филчев е обвинен в поръчки на убийства. Да не говорим за най-пресния случай наводненото околовръстно шосе в София. Няколко месеца след като беше открито тържествено и така нататък. Коментара ви за всички тези абсурди, които се случват, според мен, доста показателни въобще за политическата ситуация в България в много години назад.
Ами нека да добавим към тези скандали още няколко. ДСБ даде пресконференция в понеделник в София, където моите колеги, специално нашия лидер Иван Костов, бяха набелязали 19 скандала само за последната седмица. Като към тях може да добавим такива, които се отличават, скандала с Калина Илиева, защото той засяга главно младите хора, темата ни е такава. Представете си какво значение отдават младите хора на този скандал. Тоест, как ще се реализирам аз в държавната администрация на висш управленски пост и трябва ли задължително да си фалшифицирам дипломата и да съм с протекцията на някой, за да го направя? Т.е. отново опираме до пазара на труда, проблемите в него и действително проблемите с издигането на моите хора в администрацията и обновяването и така, че да работи тя динамично. Ето ви един скандал. Културата, която моите хора силно застъпват, той скандал с Мишел Бонев и министър Вежди Рашидов и така нататък. Общо взето това, което мога да обобща съвсем накратко е и нещата, които бяха изтъкнати на въпросата през конференция, че всъщност кризата в България иска силно лидерство. Иска дух на реформи. И когато ги няма, ние всъщност се давим в хаоса, което се случва и в момента.
А премиера уж го дава така силен, нали, кораб лидер.
Хубаво. И какво от това? В смисъл, какъв е ефекта, какъв е резултата, какво точно се случва в държавата? Точно това, че нищо не се случва, след като се случат разни скандали, а само, нали, високопарни слова, поне за мен, демотивира един млад човек. Например, да остане тук или да бъде решен да промени нещата.
Елица, ти как ще коментираш думите на Иван Костов от въпросната пресконференция, че държавата се клати много сериозно?
Тя, държавата според мен е пред разпад точно в момента, но аз ще завъртя тази скандали малко по друг аспект. Първо за околовръстното шосе на София. В момента се строи, ако изобщо се строи, на парче за страшно ниски цени, които съответно водят до некачествено строителство на пътища. Да не говорим в област Пловдив какво е състоянието на пътищата, да не говорим за Пловдив-Асеновград, един от най-натоварените пътища, които и господин областния управител дойде с идеята, че ще бъде направено второто платно, което трябва да се направи. Коментирам само този път. За сега не говорим изобщо за дупките по пътищата, но за мен има още два скандала, които единия пряко касае Пловдив. Правителството заложи, че в последните 10 месеца от своето управление общините не могат да теглят кредити. В крайна сметка общините имат мандат от 4 години и хората, които управляват общините, са избрани от народа. И аз мисля, че това крайно много ограничава общините и крайно много това е опит за абсолютна централизация в 21 век, когато страните върват към децентрализация. И другия голям скандал, който избухна последно време, е изборния кодекс, в който се залага, че в населени места под 500 души ще бъде назначаван кмет. Тоест, населението няма да може да си избира кмет. Това не означава ли една, да го кажа, по-остро служебна победа на ГЕРБ на изборите?
Иван Тотев поясни, миналата седмица ни беше гост, че най-вероятно границата ще падне до 300 души в населено място, но нали, това е малка подробност. Това е малка подробност.
Така че държавата в момента с това управление си е буквално пред разпад. Това, за съжаление, влияе косвено на общините. Да говорим за Пловдив, за парите, за които не са изплатени за Софийския боклук. Още и така нататък.
Ефективно за районните кметове. Пловдив е един от градовете с районно деление. Тоест невъзможността гражданите да проявят своята гражданска съвест и да избират своя районен кмет означава, че най-вероятно за районен кмет ще бъде назначен един чиновник, който няма да има отношение към проблемите в отделните райони и ще се хвърлят адски много финанси, например, на определени политически партии, за да се спечелят големите избори всъщност.
Те сега районните кметове имат отношение към работата си, но пък нямат бюджет, собствено нямат финансиране, кой знае какво. Евелина, твоето, според теб, кой е най-големия скандал от споменатите до сега и въобще може ли да бъде отличен някой като най-голям?
Разбира се, да. Значи започна, според мен, в сегашното управление на България целият абсолютен хаос и некомпетентност на всички нива на управление. Нали, изражение на това са всички скандали, които се случват. За некомпетентност ще кажа, примерно, че Стефан Константинов е трети министър на здравеопазването. Това от тук ясно личи, че има неспособност за осъществяване на промените в здравната реформа. Калина Илиева въобще не смятам да я коментирам. И нали, като пловдивчани нас, мен лично най-много ме интересува това как се провеждат изборите тук, в Пловдив. Скандала, който се разигра в последните няколко дена с филма на ГЕРБ за частичните избори. Тук искам да кажа, че разликата между престъпния контингент и държавата е именно закона и не може човек, който представлява държавата, да одобрява и по-лошо дори да насърчава такива подобни незаконни действия.
По едно изречение, буквално две максимум, харесва ли ви начина, по който се управлява Пловдив? И ако може да направите една, то не прогноза, ами да си кажете очакването за местните избори следващото година.
Не ми харесва начина, по който се управлява Пловдив. Смятам, че в управлението цари хаос. През последните 3 години Пловдив не се управлява с ясна стратегия за нещата, а всички дейности се извършват на парче. Пример за това е смяната на различни заместник кметове. Съжалявам, че колегите от БСП не са тук, за да коментират, нали, ясната намеса на техния лидер в това местно самоуправление с желанието да се освободи един заместник кмет и на негово място да бъде назначен друг. Що се отнася до местните избори, както ми помолихте да ви кажа, на последната миналата година на парламентарните избори и съответно изборите за Европейски парламент, синята коалиция в Пловдив постигна резултат, ние станахме на трето място. Така че смятаме, че и засиления интерес към нас, към настоящия момент, ще ни доведе до едни изключително добри резултати и следващата година, като даваме заявка за управление на Пловдив.
Сините загубихте позициите си от голямото раздробяване на малки парчета в годините, които претърпя СДС.
Това беше преди време. В момента забелязваме, че синята коалиция е един изключително успешен проект и за това ви цитирах и резултатите от предишните избори в Пловдив.
Елица?
Ами, за мен Пловдив се управлява добре.
Ставаше да кажеш нещо друго. Време, да.
Шегата на страна. Аз живея много години в Пловдив, не съм пловдивчанка и определено последните 3 години ми прави впечатление примерно почистването на град Пловдив. Града не си не е бил толкова чист, колкото в момента. Направи се моста на Герджика, откриха се в тези 3 години детски градини. Пловдив е може би единствения голям град с решен проблем за детските градини, най-ниска такса за заплащане на детските градини и мога да изброя още много
добре,
неща, които
имаш, имаш ли критики без да ги изброяваш към твоята партия?
На този етап нямам такива.
А е хубаво да имаш. Винаги трябва да имаш критики.
Разбира се.
Евелина, твоето мнение за управлението на Пловдив накратко?
Просто не съм доволен. Знам, че трябва да се случат някои промени. Управлението на бюджета също така искам да кажа, че не се прави по най-качествения начин и това са насоките, в които трябва да се гледа за бъдеще.